Яхья. 15-ші бас. Мен ақиқат жүзім терегі мен, а атам жүзімші, деп айтты Иса. Ол менді болған жеміссіз бұтақлардың бәрісін кеседі. А еміс берген әр бұтақты тағы да емісілі болсын деп тазалайды. Айтқан сөзім арқалы, енді тазасыз. Маға байланып қалыңыз. Мен де сізге байланып қалармын. Бұтақ жүзім терегіне байланып қалмаса, өзі өзінен еміс бере алмас. Солай оқ, сіз де маға байланып қалмасаңыз, еміс бере алмассыз. Мен жүзім терегі, ә сіз бұтақлары. Кім маға байланып қалса, ем мен оға байланып қалсам, ол көп еміс берер. Неге десе, мен сіз бір зат та ете алмассыз. Кім маға байланып қалмаса, бұтақтай тысқа атылар, ем құрар. Ондай бұтақларды иядылар, ем отқа атып яғадылар. Егер маға байланып қалсаңыз, ем менім сөзлерім сізде қалса, сол заманда тілеген не затыңызды да аларсыз. Егер сіз көп еміс әкеліп, менім соқталарым болсаңыз, сонда менім атым даңқанар. Атам мені сүйгенше, мен де сізді сүйемін. Менім сүйімімде қалыңыз. Мен атамның парызларын толтырып, оның сүйімін алғандай, сіз де менің парызларымды толтырсаңыз, менің сүйімімді аларсыз. Менің қуанышым сізде болсын, ем сіздің қуанышыңыз толы болсын, деп бұларды сізге айттым. Міне менің парызым, мен сізді сүйгендей, бір-біріңізді сүйіңіз. Достары үшін жанын берген адамның сүйінен үлкен сүйі жоқ. Менің сізге бұйырғанларымды етсеңіз, сіз менің достарым. Мен енді сізді құлларым деп атамаймын. Неге десе, құл өз биінің не еткенін білмейді. Керісінше, мен сізді достарым деп атадым. Неге десе, атамнан ескілерімнің бәрін де сізге білдірдім. Сіз мені сайламадыңыз, сізді өзім сайладым. Барып, еміс беріңіз, емісіңізді дайым қалсын деп, сізді сайлап, құлыққа салдым. Менім атымман атадан не тілесеңіз, ол соны сізге берер үшін еттім. Бір-біріңізді сүйіңіз, менім сізге парызым сол. Егер дүния сізді көріп болмаса, біліңіз, ол сізден алдын мені көріп болмаған. Сіз бұ дүниядан болсаңыз, дүния өзінен болғанларды яратар еді. Тек сіз бұ дүниядан туылсыз. Мен сізді дүниядан сайлап айырдым. Соны үшін дүния сізді көріп болмайды. Құл өзінің бейінен үлкен туыл деген сөздерімді есіңізде тұтыңыз. Егер менің артыма түскен болсалар, сіздің артыңызға да түсейеклер. Егер менің үйреткенімді толтырған болсалар, сіздің үйреткеніңізді де толтырайықлар. Бұлардың бәрінде менің атым үшін сізге етейеклер. Неге десе, мені жібергенді танымайдылар. Мен келіп оларға айтпаған болсам, олардың күнәлары болмас еді. А енді күнәларын кешірек бір затлары да жоқ. Мені көріп болмаған, менің атамды да көріп болмайды. Мен олардың арасында басқа біреуді етпеген затларды істемеген болсам, олардың күнәлары болмас еді. А енді көрділер, ем мені де, атамды да көріп болмадылар. Бұ, оларға бұйырылған Тауратта, мені бір себепсіз көріп болмадылар деген сөз толсын деп болды. Мен сізге еберек жұбантушы, атадан шығатаған ақиқатлық рухы келген заманда, ол маға шаатлық етер. Сіз де шаатлық етерсіз, неге десе, бірінші күнлерден алып, менімен бірге сіз.